Avame Jumala sõna ja tänasteks tekstideks on kolm kirjakohta evangeeliumidest. Ja ma loen need üksteise järel. Need on väga sarnase sõnumiga. Matteuse 16:25. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sama sõnum on Luuke evangeeliumis, 17. peatükis ja 33. salmis. Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle. Ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles. Ja ma loen ka Johannese evangeeliumist 12. peatükk ja 25. salm. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Ja jätame siis selle Luuka evangeeliumi teksti siia meile silme ette. Kuidas saada tugevaks? Ma ei tea, kui palju teie jälgite sporti. Mina ei ole väga sportlanega, ega jälgi ka seda väga palju, aga isegi mina tean, et ükski sportlane ei saa tugevaks, kui ta jõudu kokku hoiab ja mitte midagi ei tee. Kui sportlane tahab saada tugevaks, siis või kiireks või osavaks, siis ta peab endast väga palju välja andma. Ta peab ennast kulutama. Ainult niimoodi saab ta tugevaks, ainult niimoodi saavad tema võimed ja tema jõud kasvada. Ja täpselt samuti on tervise valdkonnas. Aastaid tagasi oli mul üks vigastus jalal. Hüppeliigese piirkonnas jalg pandi kipsi. Ja kui kips ära võeti, siis ütled, et no hoidke ikka. Veel seda jalga natuke. Ja mina siis püüdsin seda hoida, seda jalga väga. Aga väikesed lapsed olid kodus ja ikka pidin liikuma. Aga jalg ei tahtnud paraneda. Oli ikka paistes ja oli ikka valus. Ja siis läksin spetsialisti juurde. Kohe päris eri arsti juurde, et milles on asi, miks mu jalg ei parane. Rääkisin siis nukralt oma jutu ära, et kästi hoida, aga ma ei saa ikka, et mul väikesed lapsed ja ikkagi pean liikuma, püüan küll hoida. Aga. Ja arst vastas sedasi, et Jumalale tänu, et teil on väikesed lapsed. Et peaksite ikka liikuma veel rohkem, mitte hoidma seda jalga, et seda korda saada. Või võtame hoopis teise valdkonna põllutöö või aiatöö. Kevad tuleb ja üsna varsti hakkame päris nii öelda ebaloogilisel moel toitu mulda viskama. Paneme kartulid maha, milleks? Et nad ära mädaneksid. Või siis pillume lihtsalt seemned terad mulda, aga selle tulemusena, mis juhtub? Me saame palju parema, palju värskema saagi. Ja niimoodi see elu käib. Veel on valdkondi, kui me midagi õpime, keele saame selgeks, nüüd hoiame, et ei kasuta. No ei saa, siis unustame selle keele hoopis ära ja ei oskagi enam rääkida või pillimängu oskus. Näeme vaeva, saame selle selgeks ja siis enam ei mängi, sest ei ole, sest tahame hoida. Tegelikult nii see asja ei käi. Ja nii, kui on see niiviisi igapäeva elus, siis need kirjatekstid, mida me lugesime, kuidas me siis saame neid vaimulikus elus rakendada. Need tekstid on väga sarnased ja tundub, et võib-olla evangeeliumid räägivad ühest samast asjast. Tegelikult ei ole see nii. Tegelikult nendes evangeeliumides on kolm erinevat situatsiooni, mille kohta tuleb välja ikka see üks ja see ainus põhimõte. Vaataksime neid evangeeliumide olukordasid natukene lähemalt. On see põhimõtte välja toodud seoses sellega, et Jeesus hakkas jüngritele seletama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. See oli siis Mattiuse 16. peatükis, te võite oma piiblitest ka vaadata. Ja siis Peetrus ei suutnud sellist juttu taluda. Ja tuli lagedale hoiatusega, Jumal hoidku issand, ärgu seda sulle sündigu. Ja Jeesus pidi see peale Peetrust noomima, et Peetrusel on inimeste mõtteviis, mitte Jumala mõtteviis. Ja nii jõuabki välja siis Jeesus selle põhimõtteni, mida me juba lugesime, kes iganes tahab päästa oma elu, see kaotab selle. Ja veel Jeesus ütleb, et kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Võtku oma rist. See sõnastus oli päris kõva. Sellel ajal, kui risti kandmine ei tähendanud mingisugust leebet, teistmoodi ütlemist elu raskuste kohta kui selliste kohta, vaid kui keegi kandis oma risti, siis see tähendas seda, et see inimene löödigi tegelikult risti ja sinna ta suri. Ja suri piinarikast ja jubedat surma. See oli üldse kõige jubedam asi, mida võis ette kujutada. Ja nüüd Jeesus ütleb, et tema järelkäija ei saagi üldse olla muidu, kui tuleb võtta oma rist ja seda kanda. Johannes evangeeliumis on põhimõtte sama. Ainult, et Jeesus jagab seda kreeklastega, kes olid tulnud pühadeks Jeruusalemma. Jeesuse surmaaeg, tema ohverdamisaeg on lausa ukse ees. Ja Jeesus isegi tunnistab, et ta kardab seda. Ta ütleb, et mu hing on ehmunud. Ja ta tahaks sellest tunnist pääsemist leida. Aga ometi ta ütleb, et aga ma olen juba sellesse tundi astunud. Ja niimoodi vaatab ta lootusega tulevikku, näes võitu selle maailma vürsti saatana üle. Ja seal juures isa ka julgustab teda kõue häälel. Ja kõige selle juures ometi siis Jeesus ei jäta toonitamata, et see, kes teda teenida tahab, peab olema valmis järgima tema eeskuju ja nii nagu me lugesime, kes oma elu armastab, see kaotab selle ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaviseks eluks. Luukas aga käsitleb seda elu kaotamise ja hoidmise teemat Kristuse taas tulemise ja viimaste päevade kontekstis. Ja Kristuse tulemise eelseid päevi ta võrdleb Noa ja Lotti ajaga. See on siis Luuka evangeeliumi 17. peatükis, mille maised asjad ja ettevõtmised on inimeste meeled sedavõrd täitnud, et nende jaoks just kui ei eksisteerigi midagi muud. Ainult see maine. Ja Luukas ütleb, tuletage meelde Lotti naist. Ja lisab, kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles. Lotti naine ei suutnud lahti lasta oma kodust, nende perekonnale kuuluvast omandist. Ta ei suutnud lahti lasta oma sõpradest, kes sinna linna jäid. Sinna jäi ju tegelikult praktiliselt kõik, mis neil oli. Ta vaatas tagasi ja ta kaotas oma elu. Tänasel päeval, kui me mälestame Kristuse surma, siis me mõtleme sellele, mida Jeesus on minu jaoks teinud tänu sellele, et tema oma elust lahti lasi. Kui Jeesus ei oleks surnud, siis poleks minul elu. Ja kui ma vaatan täna enda kõrvale, nende inimeste peale, kes istuvad minu ümber kiriku pingi sees taga kõrval, siis ma näen, kui palju on Jeesuse surm andnud meile kõigile. Meil kõigil poleks elu ega lootust, kui Jeesuse surma ei oleks. Või kui ma kõnnin tänaval, siis kõik need inimesed, kes minu ümber sagivad, kui Kristus poleks surnud, siis kõik need, kes mulle vastu tulevad, kes mööda lähevad minust, nad poleks elus. Neid polekski olemas. Kui mitmekordne ja kui paljunev on Kristuse surmast tulenev kasu ja kui mitmekülgne, kui värvi kirev on elu, millised on selle lõhnad, maitsed, kui vahelduv ja inspireeriv on kas või see sama kevad, mis on meile tulemas. Või suvi, või sügis, või talv. Ja kui meie maanurga imedest, looduse kaunidusest jääb veel väheseks, siis me võtame kätte ja sõidame kaugemale. Ja vaatame, mida veel Jumal on andnud. Me vaatame ja naudime. Me loome suhteid erinevate inimestega ja tunneme rõõmu heast läbisaamisest, huvitavatest tavadest, mis on kuskil välja kujunenud. Me ehitame põnevaid hooneid. Me loome kauneid kunstitöid. Me süveneme ilu tegemisse ja ilus olemisse. Ja meie jaoks on nuputamises saanud omamoodi sport. Meie kasutuses on üha paremad ja paremad ja mugavamad ja kiiremad liiklusvahendid. Aina põnevamad nuti ja muud vidinad. Me teostame ennast erinevates valdkondades ja kompame inimvõimete piire. Spordis, tehnoloogias, ükskõik mis alal, maal, õhus, vees. Tõepoolest, Jeesus ütles, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Ja nii see on. Aga mälestades Kristuse surma ja mõeldes sellele, milline rikkalik elu on meile antud, siis peatugem hetkeks. Siin on ka stoppmärk. See sama stoppmärk, mida me alguses lugesime. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle. Ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Lapsepõlvest on mulle mällu sööbinud üks pilt. Ja vaimuliku kirjandust just väga palju ei olnud, aga meie peres oli vanad esimese Eesti aegsed meie ajad. Ja seal oli pilt, mida ma vaatasin ja ma ei saanud hästi aru. Aga mul meeldis seda pilti vaadata. Seal oli terve hulk inimesi, kes püüdlesid millegi poole. Seal oli ka mingisugune, nii-öelda kas auhind või midagi, mille poole kõik pürgisid. 11 jalge alla tallates. Ja selle pildi alla oli kirjutatud midagi sellist, nagu õnne otsingul või õnne jahil, ma ei mäleta täpselt. Ja ma mõtlesin, et miks selline pilt, õnn on nagu tore asi, aga miks selline kole pilt? On loomulik, et meie tahame, et meie elu oleks võimalikult täisväärtuslik. Ja maailm ütleb, sinu elu on õnnelik, kui sa saavutad kõike seda ja enamgi veel. Ja seda iga hinnaga. Jumal ütleb, peatu. Stopp. Loobu. Anna ära. Alles siis sa saavutad õnne. Kui vastu käiv on see inimolemusele. Ja kui raske on sellest jutlustada maailmas, kus tarbimise reklaam on pehmelt öeldes peale tükkiv. Kui ma koguduse nõukogu koosolekul tahtsin telefonist andmeid täpsustada, vaadata veel midagi üle, siis minu telefoni lõi ette mingi reklaam, osturalli. Ja seda oli peaaegu võimatu ära panna. Tükk aega läks enne, kui ma otsisin seda võimalust, et sellest lahti saada. Täna öösel, kui magasin, siis oli mul telefon ligi, et ma saaksin vahel kella aega vaadata. Ja järsku, kes see tööd, hakkab mu telefon midagi valju häälselt ja kõva muusikaga reklaamima. Une segase peaga ma ei saanudki aru, mida täpselt. Aga ma usun, et küllap see reklaam oli mitte, et loobu, anna ennast, ohverta ennast, vaid ikka võta, sa oled seda väärt. Jeesus ütleb, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Kuidas? Ennem kirjeldasin ma seda meie maailma kui toredat kohta. Jumal ongi loonud ühe toreda maailma, aga patuses olukorras, kuhu me oleme sattunud, võib selle kauni maailma purustada meie jaoks haigus, surm, sõda või epideemia. Või lihtsalt halvad suhted, südame valu. Õnn ei ole lõplikult siin. Õnn ei ole maailmas, kus seda aetakse taga teiste jalga alla tallamise hinnaga. Õnn on maailmas, kus on reegliks loobuda endast ja elada teiste heaks. Ja neid põhimõtteid ja seda armastust, mida Jumal elas läbi siis, kui ta andis oma poja, seda kõike tuleb kuulutada. Et Jumala riik saaks tegelikult tulla. Ja ma nimetan seda missioni meelsuseks. Ise ennast anda selleks, et saaks tulla parem maailm. Ja ma kutsun ennast ja kutsun ka teid kõiki ennast läbi katsuma. Kas ma olen Kristuse järel käija? Kas ma olen valmis nii mõnestki mugavusest loobuma selleks, et panustada Jumala riigi tulekusse? Selleks, et panustada evangeeliumi puulutamisse? Et panustada missioni töösse ja mõnigi kord panustada selleks, et teistel ka oleks hea? Ja täpselt sama küsimus on ka meie kui koguduse kohta. Millele me keskendume? Mis on meie eesmärk? Nii tore on, kui õed vennad on ühes koos ja meil on hea. Ja see on suurepärane eesmärk. Aga midagi on veel. Midagi on veel isegi sellest üle. Peaksime keskenduma sellele, et üha rohkematel inimestel oleks see teadmine Jumala armastusest. Mitte üksi teadmine, vaid ka tundmine. Et meie isegi jagaksime seda armastust, nii et kui inimene ei tea, mis asi on Jumala armastus, siis ta võiks seda mõista meie elu ja tegevuse kaudu. Ja nii isiklikult kui ka koguduse tasandil peaksime siis tegema vastavaid valikuid. Kandkem siis vilja, palju vilja, Kristuse kasuks, nii nagu Johannese evangeeliumi 12. peatükis 24. salmis on öeldud, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisu iva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Jumal õnnistagu, kui me külvame kartuleid, paneme kartuleid maha, kui me külvame vilja, see ei ole ainult selleks, et nad ära mädaneksid. Jumal õnnistagu meid, kui me anname ise endast ära midagi, kui me ohverdame ennast, et Jumala riigi seeme võiks levida ja kasvada ja vilja kanda. Aamen.